Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani ljubitelji emisije Riznica znanja. Nastavkom zanimljivih kazivanja o manastiru Žitomislić, koji se nalazio nedaleko od Mostara, danas ćemo završiti ciklus tema o srednjovjekovnim pravoslavnim hramovima u Bosni i Hercegovini. Ovog puta saznaćemo više o dokumentima i zapisima u kojima se pominje ovaj pravoslavni hram, kao i bogatim ikonama i nizu vrijednih radova srpskih, kritskih, venecijanskih, dubrovačkih i ruskih slikara, nastalih u 16., 17. i 18. vijeku. Napominjemo da su crkva i stari konak obnovljeni u toku 2003. i 2005. godine. Znate li ko je lesnik? Da li je to čovjek ili neko mitsko biće? Samo ćemo vam reći da prema narodnom predanju lesnici žive u svakoj većoj šumi. Naklonjeni su pastirima i čuvaju im stoku, ali isto tako zaštitnici su i divljih životinja. U rubrici o ljekovitom bilju Herbateka danas ćemo vas podsjetiti na biljke koje je preporučivao akademik Jovan Tucakov protiv kašlja i za iskašljavanje. Riječ je o podbjelu, plućnjaku, anisu, čestoslavici i bijelom sljezu. Minuti Riznice otkriće vam i više podataka o jednoj od najinteresantnijih i najljepših rasa iz grupe golubova, boja. To je danski štiglić, čiji su preci odgajani u Holandiji i Njemačkoj u 19. vijeku, a u Dansku su uvezeni 1840. godine. Tu je primijenjena rigorozna selekcija kojom je dobijena predivna danska rasa golubova, boja danski štiglić. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete s nama narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Vaša, ali i naša saznanja prvo ćemo dopuniti s nekoliko rečenica o lesniku. Za koji minut saznaćete ko je to. Lesnik je šumski duh starih Slovena. Da je u vezi sa šumama jasno je iz njegovog imena, jer je na staroslovenskom les riječ za šumu. U našem nasljeđu, kako se navodi u mitološkom rječniku, lesnik se zamišlja kao čovjek u odjeći od ovčije kože, s jarećim rogovima, ušima i nogama. Prema narodnom predanju, lesnici žive u svakoj većoj šumi. Naklonjeni su pastirima i čuvaju im stoku, ali isto tako zaštitnici su i divljih životinja. Iako se ova dvostruka dužnost čini oprečnom prema drevnim vjerovanjima, neko je morao da rješava sukobe između divljih i domaćih životinja. Ovakva uloga kasnije se prenosi na Svetog Savu, koji je bio zaštitnik stoke, ali istovremeno i vučiji pastir. Lesnici često otimaju lijepe žene i odvode ih u svoje kolibe prekrivene krznom ili tjeraju djevojke da oko njih igraju. Postoji vjerovanje da lesnik nema sjenku. Svoj dolazak oglašava bukom i drekom. Lesnici spadaju u najstarija bilinska bića. Pojava lesnika nije svojstvena samo Slovenima. Gotovo svi narodi u Europi znali su za biće s osobinama sličnim lesniku. Tako je, na primjer, Pan, grčki bog pastira, šuma, zaštitnik prirode, a u rimskoj mitologiji bio je to faun. Pan ima kozije, stražnje noge i rogove, glava i tijelo su mu kao kod ljudi, rep mu je koziji, uši i brada su mu kao u jarca, a cijelo tijelo prekriveno dlakama. Pan je zapravo polu čovjek, polu bog. Svi slovenski narodi poznaju obredno maskiranje o zimskom solsticiju. Tako se u pojedinim krajevima oko nove godine pojavljuju koledari obučeni u ovčiju kožu, nose kozje rogove oko pojasa i nogu klepetuše, u jednoj ruci drvenu sablju, a u drugoj drveni štap. Kad stignu pred kuću galame, potom bučno ulaze u kuću, igraju, skaču, svuda zaviruju, mašući sabljom i tako tjeraju karakondžule. Ako pitate nekog od koledara ili ljude koji žive nadomak šume, da li su nekad imali blizak susret s lesnikom, obično se zagonetno nasmiju i ne kažu ni da, ni ne. Izgleda da tajnu ne žele da otkriju.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
I kao što smo najavili u današnjoj temi iz istorije umjetnosti, govorit ćemo o rukopisima, zapisima, kao i ostalim umjetničkim vrijednostima koji su se nalazile u manastiru Žitomislić, nedaleko od Mostara, a koji je juna 1992. godine van ratnih dejstava srušila hrvatska vojska. Crkva i stari konak obnovljeni su u toku 2003. i 2005. godine. O ovim i ostalim pojedinostima saznaćemo više od Ljiljane Ševo, istoričara umjetnosti.
Tokom 16. i 17. vijeka vijesti o Žitomisliću bilježene su često u knjigama i predmetima umjetničkog zanatstva koji su ovdje nastajali ili su manastiru darivani. Iz prepisivačke radionice manastira Žitomislića izašlo je u 17. vijeku na desetine rukopisa ukrašenih vještim rukama iluminatora. Ne zna se gdje je, jer monah Pankrat je 1590. godine prepisao knjigu koja se nalazila u Žitomisliću, ali se zna da je izvesni Smirni Petar prepisao 1611. godine u manastiru Žitomisliću jedan minej. 1613. godine iguman žitomislički Visarion prepisao je u manastiru jedno evanđelje. Rukopis iz 1616. godine u nekadašnjoj žitomisličkoj zbirci pisao je dijak Ratko Trojičanin, a 1619. opet se srećemo sa imenom grešnog Petra, koji je tada prepisao jedan zlatoust. Na jednom krstu manastira Žitomislića bila je ubilježena godina 1630. i ime nastojatelja, znači ktitora proigumana Visariona. Jeromonah Viktor priložio je manastiru 1633. i 1634. godine knjigu. Proiguman Visarion se ponovo pominje kao priložnik jednog rukopisa pisanog u dalekom Fruškogorskom manastiru Hopovu 1634. godine. Tri godine kasnije u hramu Blagoveštenja na Neretvi, znači u Žitomisliću, priguman u Savi, prepisana je trudom Kir Stefana Spahije Hrabrena još jedna knjiga psalama. Iste godine jedan drugi Hrabren, Đuro, priložio je svom manastiru kadionicu, a Radivoj, sin Milisava, također Hrabren, dvije godine kasnije platio je minej. Arhimandrit Hilandara, žitomislički postrižnik Viktor, priložio je u manastir u svom zavičaju psaltir pisan 1640. godine u Hilandaru. Jedna ruska štampana knjiga ima dva zapisa u kojima se kaže da je knjigu iz Moskve u manastir Mileševu donio jeromonah Antonije, a da je Žitomisliću prilaže proiguman manastira Mileševe Vasilije. Evanđelje koje je beogradski mitropolit Ilarion dao manastiru Hopovu na Fruškoj gori 1657. godine, jeromonah Hananija je nešto kasnije priložio u manastir na Neretvi. Zapis u jednom rukopisu koji je pripadao Žitomisliću obavještava da je 1664. godine Maksim ogradio česmu. U to vrijeme Žitomislić je darivan rezbarenim i srebrom okovanim krstovima, petohljebnicama i tarziranim pjevnicama, krstionicom, ikonostasom u pozlaćenom duborezu i prestonim ikonama koje su možda bile rad čuvenog srpskog slikara 17. vijeka Georgija Mitrofanovića, te carskim dverima koje je 1675. godine oslikao čuveni srpski slikar, posljednji u velikom nizu srpskih slikara 17. vijeka, majstor Radul, a duborezom koji predstavlja jedno od najvećih dijela srpskog drvorezbarstva, ukrasio ih je iguman Serafion. Vezama blagoveštinskog manastira na Neretvi sa Hilandarom svjedoči mnoštvo zapisa i veliki broj Žitomislićana koji su bili hilandarski monasi, kakav je bio, na primjer, pop Gavrilo, koji je u srpskom Svetogorskom manastiru 1670. godine u vrijeme arhimandrita igumana Viktora, također Žitomislićanina, prepisao knjigu i poslao je u svoj hercegovački manastir. U jednom rukopisu manastira Svetog Save osvećenog u Palestini zabilježio je podatak o svom hodočašću 1678. godine još jedan hilandarski monah koji se zamonašio u Žitomisliću, daskal Jeremija Jeromonah. Vrlo je vjerovatno da je ovaj daskal, učitelj Jeremija, ista ličnost sa Hadži Jeremijom koji 1684. godine okiva jednu petohljebnicu za Žitomislić, napominjući da se tada zatekao kao putnik u Sarajevu. Godine 1689. žitomislički monah Viserion, tada na službi u Sarajevu, prilaže svom manastiru Evanđelje, dvije godine potom daje da se ono okuje srebrom i zlatom, a pet godina potom poklanja svom manastiru i jedan nalonj koji je izradio Gavrilo Račanin. Iz ovog mnoštva podataka padaju u oči ne samo razgranate veze Žitomislića sa često udaljenim srpskim manastirima od Mileševe, Svete Trojice u Pljevljima i Uvca do Hopova i Hilandara. Već uočavamo i trajnu vezanost svih žitomislićkih monaha za manastir svog postrika. Najslikovitiji primjer za to pruža jeromonah daskal Hadži Jeremija, koji ne zaboravlja da pomene Žitomislić ni kada se nađe u dalekom Jerusalimu, ni kada boravi u obližnjem Sarajevu. Jedan liturgijar manastira Žitomislića nalazi se u zbirci Britanske biblioteke u Londonu. Iz zapisa u njemu saznaje se da je prepisan 1706. godine u Žitomisliću pri igumanu Arsenju i pri mitropolitu Zahumskom Gerasimu u vrijeme dobrobosanskog mitropolita Viseriona, te da se starao o Sem, znači da je sve načinio Lazar Bugarin. Ovaj Lazar vjerovatno je ista ličnost sa prepisivačem istog imena koji se pominje u jednom mostarskom evanđelju i u evanđelju koje je 1705. godine poslala monahinja Jefimija u manastir Svete Trojice u Pljevljima. Reklo bi se da se Lazar bavio ne samo prepisivanjem, već i povezivanjem knjiga, a da je u slučaju žitomisličkog liturgijara on mogao biti i prepisivač i povezivač knjige. Ovaj rukopis ima jednostavne floralne inicijale, uske zastavice i prikaze putira i diskosa, ali i dvije ilustracije koje se odnose na Svetog Jovana Zlatoustog, a koje su nastale kopiranjem predložaka iz jedne kijevske i jedne knjige štampane u Ljevovu u 17. vijeku. U vrijeme kada je londonski služebnik prepisivan u Žitomisliću su se mogla nalaziti ova ruska štampana izdanja, budući da se zna da su Gavro i Mihajlo Miloradović 1703. godine donijeli svom manastiru iz Rusije kao dar Petra Velikog. Pretpostavlja se da su Turci u metežnim vremenima početka 18. vijeka oteli rukopis iz Žitomislića, a da ga je mogao otkupiti neko od engleskih diplomata i trgovaca koji su prilikom svojih boravaka u Otomanskoj imperiji sakupljali starine za kolekcionare sa ostrva. Knjiga je, sudeći prema zapisu, već 1846. godine bila u Engleskoj, a priča o njoj slikovito govori o sudbini srpskog duhovnog blaga. I žitomislički monasi, tako i osnivači ovog manastira, Miloradović i Hrabreni, ostaju vijekovima vezani za Žitomislić. Oni su učestvovali u ustancima protiv Turaka u 16. vijeku, te u Kandijskom i Morejskom ratu. Te ratove vodili su Turci protiv mletačkih pomorskih snaga u 17. vijeku, sredinom i pred kraj 17. vijeka. Naravno, Miloradović su u ratovima učestvovali na strani hrišćanskih sila, nakon čijeg poraza su morali da napuste zavičaj. Braća Mihajlo i Gavrilo Hrabren Miloradović već 1707. godine dolaze iz Rusije da posjete i daruju zadužbinu svojih predaka. Ovi plemići su zauzimali visoke položaje u ruskoj vojsci u 18. i 19. vijeku, a jedan od njih, grof Mihail Aleksandrović Miloradović, bio je general-gubernator Petrograda 1825. godine. Poslednji izdanak ove moćne hercegovačke loze, grof Grigorij Aleksandrović Miloradović, posjetio je Žitomislić 1883. godine. U Žitomisliću je, da se vratimo vijek ranije, 1718. godine slikao majstor Mihajlo, od kojeg se sačuvala ikona Dejzisa. Iste godine ovaj slikar sačinio je i prestonu ikonu Bogorodice sa Hristom i anđelima koja je stajala na ikonostasu. U 18. i 19. vijeku monahe Žitomislića sustizale su razne nedaće. Izbjeglištvo nakon rusko-turskog rata 1712. do 1716. godine, kuge 1727. i 1734. zemljotres 1738. i osvete poslije srpskih ustanaka početkom 19. vijeka, naravno. Manastirska crkva je obnovljena 1855. godine, 1858. je počela sa radom manastirska škola, a 1859. je sagrađen novi konak. U junu 1941. godine ustaše su pobile cijelo bratstvo manastira Žitomislića i bacile ih u Vidonjsku jamu na Neretvi, a krajem te godine su zapalili riznicu, biblioteku i arhivu. Gotova sva bogata žitomislička riznica stradala je tada 1941. godine kada su zapaljeni konaci. Sačuvao se samo onaj dio ovog blaga koji se zatekao u crkvi. Danas se o zbirci iz Žitomislića može govoriti samo na osnovu podataka koje je 1891. godine zabilježio arhimandrit Ničifor Dučić, a 4,5 decenije kasnije i Vladimir Ćorović. Prema njihovim podacima znamo da se u zbirci ikona manastira Žitomislića nalazio niz vrijednih radova srpskih, kritskih, venecijanskih, dubrovačkih i ruskih slikara nastalih u razdoblju od 16. do 18. vijeka. Juna 1992. godine hrvatska vojska je van ratnih dejstava srušila Žitomislića.
Riznica znanja.
Uobičajene zimske upale grla često se i lako prenose na bronhije, što uzrokuje otežano disanje i bolove u grudima praćeno kašljem. Ljekari u tom slučaju propisuju medikamente koji djeluju na centar za kašalj smješten u mozgu, dok se u narodnoj medicini tradicionalno koriste čajevi i biljni preparati koji pomažu iskašljavanju. To je prije svih bilje koje sadrži sluz i saponozide, neka eterska ulja antiseptičkog djelovanja i silikate. Podsjećamo na biljke koje je protiv kašlja i za iskašljavanje preporučivao akademik Jovan Tucakov.
Herbateka. Podbijela. Ova biljka je provjereni lijek protiv kašlja. Ljekovite osobine imaju cvjetovi listovi jer sadrže sluz, etarsko ulje, inulin i fitosterol. Koristi se da pospješi iskašljavanje protiv kašlja uzrokovanog raznim nadržajima, da omekša sluz u bronhijama. Protiv kašlja možete pripremiti sljedeći napitak. 1 do 2 kašičice podbijela i 2 decilitra vode. ključalom vodom prelijte podbjel i odmah poklopite. Kad se prohladi, procedite i popijte do 3 šolje dnevno. Plućnjak. Za čajeve koristi se isključivo listove planinske biljke. Sadrži tanine, saponozide, smolu, rastvorljive i nerastvorljive silikate. Koristi se protiv katara disanih puteva i za ublažavanje kašlja. Da stišate kašalj, napravite mješavinu od po 10 grama plućnjaka, majčine dušice, korijena bijelog sljeza, crnog gaveza, cvijeta podbjela, divizme i pola kilograma lipovog meda. Mješavinu poparite s pola litra vode, poklopite i poslije 8 sati procijedite. Tečnost pomiješajte s medom i svaki sat uzimajte po kašiku smjese. Anis. Od ove začinske biljke ljokovit je samo plod i osušen korijen. Plod sadrži etarsko ulje, bjelančevine, gvožđe i šećer. Koristi se za lakše iskašljavanje i da smiri kašalj. Olakšajte iskašljavanje tako što ćete napraviti mješavinu za koju vam je potrebno po 20 grama anisa, čestoslavice i sapunjače, po 15 grama listova zove i podbjela i 10 grama korijena ljubičice. Kašiku mješavine prelijte s 2 decilitra ključale vode i poklopite. Poslije 2 sata procijedite. Pijte topao čaj 3 puta dnevno poslije jela. Čestoslavica raste po vlažnim mjestima i šumama do 1000 metara nadmorske visine. Sadrži saponozid, tanine, nekoliko heterozida, gorke materije, organske kiseline, etarsko ulje i šećer. Koristi se za lakše iskašljavanje sluzi i da umiri napade kašlja. Umirite napade kašlja od sljedeće mješavine. 20 grama čestoslavice, 20 grama cvijeta sljeza, 20 grama cvijeta podbjela, 20 grama pitomenane i 20 grama miloduha. S pola litra ključale vode prelijte 3 kašike ove mješavine i poklopite. Poslije 2 sata procijedite, zasladite medom, zagrijte do 30 stepeni, sipajte u termos bocu i svaka 2 sata uzimajte po kašiku. Bijeli sljez. Vjeruje se da je korijen bijelog sljeza najljekovitiji dio ove biljke. Sadrži mnogo skroba, sluz, pektin i saharozu. Napomena, osim bijelog, ljekoviti je i crni sljez, ali samo list i cvijet. List je čest sastojak takozvanih plućnih čajeva, ali se mnogo manje upotrebljava od korijena bijelog sljeza, čak i u narodnoj medicini. Koristi se protiv suvog kašlja, te za ispiranje grla i nosa. Protiv suvog kašlja potrebno vam je 10 grama korijena bijelog sljeza, 1,5 dl hladne vode. Usitnjan korijen prelijte prokuvanom i ohlađenom vodom. Poslije 2 sata procijedite i pijte gutljaj po gutljaj.
Riznica znanja.
Jedna od najinteresantnijih i najljepših rasa iz grupe golubova, boja, sigurno je danski štiglić. Ovaj pomalo neobičan naziv za rasu golubova ukazuje na sličnosti sa štiglićima i tu boji krila. Tačnije, ove sličnosti su nastale zbog bijelih špilova na krilima koji imaju štiglići i bijele, pravilno raspoređene tačke na krajevima letačkih krilnih pera. Preci ove rase odgajani su u Holandiji i Njemačkoj u 19. vijeku, a u Dansku su uvezeni 1840. godine. Tu je primijenjena rigorozna selekcija kojom je dobijena predivna danska rasa golubova, boje danski štiglić. Danci su težili da na leđima, štitovima krila, vratu i dijelu glave dobiju veoma rijetku boju za golubove, mliječno drap bjeličastu, u čemu su i uspjeli. U boji je rep, glava ili češće samo trouglasti dijelovi oko očiju, prsten na vratu, stomak i krajevi letačkih pera na krilima, koja nisu klot boje, već imaju pravilno raspoređene bijele špilove kao u štiglića. Oni su posebno uočljivi na kraju svakog letačkog pera. Dijelovi u boji mogu biti crni, plavi, srebrni, crveni i žuti. Postoji i varijete rase, a po nekim autorima to je zasebna rasa golubova, gdje su leđa, štitovi krila i vrat preko mliječne boje poprskani bojom u kojoj su ostali dijelovi tijela po pravilnom čipkastom rasporedu. Ovakav ili samo drugi varijetet boje za istu rasu golubova odgaja se najviše u Njemačkoj, a tamo ih nazivaju i fazanskim golubovima ili golubovima fazanima. Po formi tijela, danski štiglić je vrlo sličan običnom golubu koji živi po njivama. To je i razumljivo jer se selekcijom težilo samo ka spektakularnom bojenju. Kljun im je dugačak, tanak i crno obojen, a oči su živahne, svjetlo-narandžaste boje. Najčešće se odgajaju primjerci bez ćube na glavi, mada ima i golubova s malom, šiljatom ćubicom na zatiljku. Danski štiglići su laki za odgoj, odlično hrane svoje mlade jer imaju duži kljun.
Riznica znanja.
Sva bogatstva novih saznanja koja smo za vas danas pripremili nesebično smo podijelili s vama. Nadamo se da ćete uz vaš omiljeni topli ili hladni napitak sa zadovoljstvom i sutra slušati emisiju Riznica znanja. Srdačan pozdrav do novog sastanka na talasima Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dragan Šukalo, Ognjen Jotanović i Goran Predojević. Tekstove čitali Draško Ratković i Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.